Don't you love this sister? We know that many of you who have not had the opportunity.
Danahan mo kayo sa mga sister.
Have spent your lives loving, teaching, and blessing children.
And oh, mikahin sa iyang kinabuhi sa paghigugma, pagtudlo og panalayan o ang ato lang itong ama na naigugma kaninyo ng anang sister. Kita mahal nga mga bata o mga sister sa primary young women adunay opportunity na makakupot og bag-ong na tao nga bata o gitutukan mo siya. Ato bang nabantay ang sagrado o botling ang
pure little body, I have seldom experienced feelings
panagsara ko makasinati og mga pagbati o nga ingon kanimo maispirituhanon ang atong daw kalawas kan sa atong langit nung amahan kini personal nga sa pagpabili nato nini nga limpyo og putli mahimo kitang takos sa pagtabang sa atong langit nung amahan sa paglalang og mga lawas alang sa espiritu mga anak. Sa katapusang pakigpulong ni President Boyd K. Packer sa kinatibuk-ang komperensya, ang inyong mahinumdumen, isa ka biskuit o halok, siya mapematuod nga nagsugo sa pagdaghan sa pagpuno sa yuta. Importante nga amaoy hinungdan sa tawhanong kalipay, pinaagi sa matarong nga paggamit ni ining agahom sa paglalang, mahiduol kita sa atong makasinati o kahingpitan sa kalipay, gani ang pagka-Diyos. Ang gahom sa pagpasanay, bahin sa plano kini, ang plano. Siya may padayon, ang tinuod nga gugma, mutagana sa pag-amit, human na sa kasal, nga muabli sa sagradong gahom, pinaagi sa paglikay sa mga physical nga tinguha maoy makontrolar. Ang atong kalipay sa mortal nga kinabuhi, ang atong kalipay og hindi kon unsaon nato pagtubag ni ining kamakanunayon, dili kapugnan nga pisikal nga mga tinguha. Sir, mga batan-on og dili kaayo batan-on, gibati nako ang dakong kabalaka samtang nangandam ko ni ining pakigpulong sama sa pag yag ni Alma ang batan-on, ako manghinaot gikan sa kinahiladman nga bahin sa akong kasing-kasing, nga kamo mutawag sa iyang balaan nga ngalan, o magbantay o magampo sa kanunay, nga kamo mahimo nga dili matintal labaw ni anak nga kamo makalahutay, nga aron kamo bayawon sa katapusan nga adlaw. Sa kaholahian, si Mormon may pamatudo sa panahon ni Alma, si Korihor nga Antikristo, misangyaw, naglingla sa mga kasing-kasing sa daghan ng mga babayi. Mga sisters, si Satanas mipataas ug sama kang Korihor nga bandila sa atong panahon nga labihan ka malamposon. Unsa man ang uban nga iyang mga himan, lauay nga mga numila gikan sa gugma, mga soap opera sa TV, minyo nga mga babayi ug mga uyab sa una nga nalambigit diha sa social media ug pornografiya. Kinahanglan gayud kitang magbantay, minahal nga mga sisters, dili kita pwedeng makigdula sa naglilaab nga pana ni Satanas og dili mapaso. Wala koy laing nahibaluan nga mopasarang ka nato alang sa kanunay nga pakiguban sa Espiritu Santo kay sa Hiyas. Daghan sa kalibutan aron ang nangita og dinalian nga katagbawan og dinalian nga kahibalo diha sa internet. Sa laing bahin, mapanalanginan kita sa hilabihan kon magpakita kita og pagtuog pailob og muadto sa atong langitnong amahan ang tinubdan sa tanang kamatuoran. Daghan kaing tubag og kasiguruan nga moabot pinaagi sa inadlaw nga pagsiksik og pagtuon sa kasulatan og uban sa sinsiro o mapangaliupong pag-ampo, apan walay ingon ni anak nga mga saad diha sa internet. Si Propeta Jacob mipamatuod kay ang espiritu na mulong sa kamatuoran o dili mamakak. Busa, kini manamulong sa mga butang ingon nga sila gayod mao, o sa mga butang ingon nga sila gayod mahimo unya. Kung malambigit kita sa pagtanaw, pagbasa o pagsinati o butang nga ubos sa mga sumbanan sa atong langitnong amahan, makapahuyang kinikanato. Minahal nga mga sister, bisan unsa pang atong edad, kung ang atong gitanaw, gibasa, gipaminaw o gipili nga buhaton, wala may subay sa mga sumbanan sa Ginoo, diha alang sa kalig-on sa mga kabatanunan, palunga kini, ilabay kini, gisia kini, ug ayaw kini panumbalinga. Walay usa kanato nga perpekto apan kung makasala kita si Presidente Packer na mapahinumdum kanato nga ang saad mao tanawa siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala ang maogi pasaylo ug ako ang Ginoo dili na mahinumdum kanila. Ang pag-ula nga makatubos natong tanan magbilin nga walay mga uwat. Kana nagpasabot nga bisan unsa pay atong nabuhat o asa kita nagikan sa usa unsang paagi na itabo ang usa ka butang kon kita tinuuray nga naginulsol siya nagsaad nga siya muula ug kon siya muula sulbad na kana adunay daghan kanato kinsa naglangay-langay nga adunay mga pagbati sa kahasol sa konsensya, wala masayod kung unsaon nga makalingkawas niini. Kamu makalingkawas, pinagi sa pagdawat sa pag-ula ni Kristo. O ang tanang kasakit, mahimong katahom o gugma o sa kahangturan. Gawa sa paghinulsol, unsa ang tabang o hima nga ihatag, gihatag ka nato aron magpabilin kitang limpyo o mahiyason. Ang atong primary o mga batanong babae na tanan na hibalo nga mukanta sa awit nga gahom sa kasulatan. Pwede ba usab natong maapil ang gahom sa pag-ampo, gahom sa templo, gahom sa mga pakigsaan? Adunay, o gahom sa hiyas, adunay daghang mga adunay daghang mga panalangin o mapanalipdong mga saad o sab kalabot sa tukmang pagsulob sa atong temple garment. Gibati nako nga simbolikanhon nakong gisulob ang harianong mga sapot nga gihatag kanako sa atong langitnong amahan. Kun maning nga kamot kita musulob sa garment sa tumang pagi, ako mo pamatuod nga ang atong amahan o ilan ini nga isikdakong timaan sa atong gugma og devotion ngadto kaniya. O sa kinikatimaan sa mga pakigsaan nga atong gihimo ngadto kaniya o siya misaad, ako ang Ginoo mapugos sa pagtuman kon kamo mo buhat sa unsang ako isulti, apan kung kamo dili mo buhat sa unsang ako isulti, kamo dili makaangkon tuog saad. Bag-ulang nakigisturya ko sa usa kadugay ng amiga nga nakasinati, og duha ka diborsyo tungod sa pagkaadik og pagkadili matinud-anon sa iyang mga bana. Siya og ang tulunya ka mga anak, kilabihan nga nagantos, siya na nga puyo. Naningkamot ko og maayo nga magpuyo nga matarong. Nganong daghan man kahi ko og mga pagsulay. Unsa may sayop na kong nahimo? Unsa ang gusto sa langitnong amahan nga akong buhaton? Nag-ampo o nagbasa ko sa akong mga kasulatan, nitabang ko sa akong mga anak, ni adto pirme sa templo. Samang naminaw ko niini nga sister, mura ko gusto ko musinggit, nagbuhat ka niini. Nagbuhat ka sa tanan nga gusto nga gilauman sa langitnong amahan nga imong buhaton. Atong masabtan nga dakhang namahayag nga ang gisaad sa mga panalangin sa atong amahan layo ra gyud kaayo. Ilabi na kun ang atong kinabuhi na puno sa mga hagit. Apan si Alma mitudlo sa iyang mga anak nga kini ang kinabuhi mao ang panahon sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios, dili ang pagdawat sa tanan natong mga panalangin. Si Presidente Packer may pasabot nga ang linya nga og silang tanan nagpuyo nga malipayon human ni ana. Dili gayud kabayen sa ining mortal nga kinabuhi. Kana nga linya sama sa kinabuhi human dinhi kun ang mga misteryo masulbad og ang tanan mahusto. Hinuon ang tumong sa talagsaong gisaad nga mga panalangin sa atong amahan, kinahanglan gayud mo i-focus sa matag usa kanato kada adlaw ingon man usab. Ang pagkahibalo sa makadaghan sa iyang malumo og mga kaluoy nga atong masinati kada adlaw. Wala ko masayod nga nang daghan kita og mga pagsulay apan kini ang akong personal nga gibati mga sister. nga kung gani dako kaayoy labihan kamahang turon o walay katapusan. Hilabihan ka malipayon o lapas pa sa atong barnabot nga ni anang adlaw sa paganti atong at bation nga miingon ngadto sa atong maluluyon mahigungaong amahon. Maulang ba na ang tanan? Ang gikinahanglan? Ako nagtuo nga kung kada adlaw mahinumdum o mailan nato ang kadako sa gugma sa atong langit nung amahan o sa atong manuluwas alang kanato. Andam kitang mubuhat sa bisan unsa nga ilang ipangayo aron mahibalok, mahibalik og usab sa ilang presensya. Unsay kapuslanan minahal nga mga sister sa atong giantos dinhi kun sa katapusan kadtong mga pagsulay. Maugayud ang mga butang nga mupasarang kanato alang sa kinabuhing dayon og kahimayaan dito sa kingharian sa Dios uban kanila. Ako mo pamatuod nga ang atong lawas sa gradong kasagikan sa atong langitnong amahan o sa pagbabili natong putli o limpyo sa atong kinabuhi pinaagi sa maulaong sakripisyo sa atong manluluwas o sa pagpabilin sa tumong sa talagsaong gisaad ng mga ganti sa atong amahan kada adlaw. Ingong damlag, ako madawat ang tanan nga iya sa amahan sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.